Hacía ese mensaje fue predicado de Titus Colzi en la Basílica Cristiana Romana en Plantation, Florida, en data del 31 julio 2005, y él hace parte de una serie de mensajes sobre la vida y el lugar de David. Subjeto del mensaje lui es: ¿qué es más peligroso, pustia o prosperidad?
De la fugar, l'amparat. 2 Samuel, capitolul 2, începând cu versetul 1. După aceea, David a întrebat pe Domnul să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda. Domnul i-a răspuns, suie-te. David a zis, unde să mă sui? Și Domnul a răspuns, la Hebron. David s-a suit acolo cu cele două neveste ale sale, Ahinon din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. David a luat cu el și pe oamenii care erau cu el, pe fiecare cu casa lui și au locuit în cetățile Hebronului. Bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda, au dat de știre lui David că oamenii din Iabesul Galadului au îngropat pe Saul. David a trimis niște solii oamenilor din Iabesul Galadului și să le spună, binecuvântați să fiți de Domnul, fiindcă ați arătat astfel bunăvoință față de Saul, stăpânul vostru, și l-ați îngropat. Și acum, Domnul, să vă arate bunătate și credincioșie, vă voi face și eu bine pentru că v-ați purtat astfel. Să vi se întărească mâinile și fiți viteși, că stăpânul vostru Saul a murit și pe mine m-a uns casa lui Iuda împărat peste ea. Amin.
David, omul după inima lui Dumnezeu, ales de la o vârstă fragedă să fie împărat peste poporul lui Dumnezeu. Până atunci, păstor, la oi, o viață monotonă, solitară, trăită în anonimat, în simplitate, era predictibil ce se întâmpla în fiecare zi, dar după ce este ales, uns și făgăduit că el va sta pe scaunul de domnie a lui Israel, acest tânăr începe viața lui să se schimbe radical. Surprize peste surprize. Viața lui are cele mai uimitoare și mai dramatice schimbări de decor. De la cioban la oi ajunge să se lupte cu uriașul Goliat. În câteva minute, dintr-un anonim obscur, ajunge să fie legenda numărul 1 a națiunii. De la conducerea turmelor de oi ajunge să fie conducătorul întregii armate a lui Israel. Dintr-un cătun întunecat ajunge vedeta numărul 1 a capitalei. Ajunge să fie ginerele împăratului, să aibă prietenia cea mai fidelă a fiului împăratului. Când toate aceste privilegii pe care putea să le ofere societatea și casa împăratului le-au fost date în brațe, dintr-o dată toate acestea i-au fost luate năprasnic. Și din cel mai popular, din cel mai aplaudat și lăudat dintre oamenii lui Israel, ajunge să fie fugarul care este pus numărul 1 pe lista urmăriților de casa împăratului. Și merge și trăiește prin peșteri, prin pustiuri, prin crăpăturile pământului, ascunzându-se într-o parte și alta, și este la limita aceea în care nici nu moare, dar nici nu poate să trăiască. Și anii trec și trec în jur de vreo 10 ani de zile când omul acesta este urmărit, în care încearcă să scape viața și în final, dezamăgit, ajuns la limita puterilor, în loc să se uite la Dumnezeu, zice, Dumnezeule, scapă-mă și zbăvește-mă și scoate-mă odată la loc larg. El zice, nu mai am altă șansă, voi pieri, ucis de mâna lui Saul. Și de aceea s-a gândit ce să facă și soluția cu care a venit el a fost să meargă la împăratul filistenilor, la Achish, la Gat și să se înroleze ca și mercenar acolo. Să-i poarte războaiele, să strângă pradele războiului, să plătească tribut gras, în schimbul protecției din partea împăratului filistean. Acolo, vânzându-și iscusința de războinic pentru a scăpa pielea, David pierde cele mai importante lucruri pe care le are. Își pierde integritatea morală, începe să mintă, să-și ascundă minciunile cu tot felul de crime și ucideri și vărsări de sânge, pierde respectul prietenilor, respectul dușmanilor, pierde bucuria mântuirii, pierde mărturia în fața oamenilor, pierde părtășia cu Dumnezeu. În perioada aceea nu scrie niciun cântec, n-are nicio rugăciune, n-are nicio experiență cu Dumnezeu. Își pierde total protecția și siguranța pentru care a venit la filisteni. În momentul când împărații filistenilor îl văd, îl alungă din mijlocul lor să plece, nu avem nevoie să fie ăsta în oastea noastră. Și când se întoarce înapoi, se apropie de casă, din casa pe care o au, cetatea în care s-au retras, nu iese decât fum și scrum, o grămadă de dărâmături. 1 Samuel 30:3. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă, nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luate ca pradă. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David au fost luate și ele. David a crezut că își scapă viața, scapă familia, scapă grupul de oameni care s-a înrăit împreună cu el la filisteni și când colo pierde totul. Nu a fost vreun moment mai întunecat, mai extrem în viața lui David, ca și momentul acesta, când tot ceea ce are, neveste, copii, familiile care depindeau de el, sunt dintr-o dată luate ca și pradă de război de amaleciți. Când un bărbat este într-o situație riscantă, e vorba de viața lui, bărbatul merge înainte. Nu l-ai fi văzut pe David că atunci când a venit lupul sau a venit ursul sau a venit leul să-i fure oaia, el să stea, să plângă și să zică, vai, ce fac, pierd oile. Și cu riscul de a pierde viața lui s-a dus și a atacat leul și a rupt falca ursului. În momentul când ajunge pe terenul de bătaie și aude că un războinic din naștere aruncă o cară asupra Dumnezeului oștirilor și nimeni nu îndrăznește să se lupte cu el, David nu se uită la viața lui. Știe că are de-a face cu un războinic de carieră și că este riscul ca să piară. Dar el nu stă și plânge și se dă înapoi, ci merge înainte pentru că crede în ceva. Și credința lui era în onoarea Dumnezeului oștirilor. Și el merge și își riscă viața, nu plânge, nu se vaete când stă în fața lui Goliat. Atunci când a pierdut poziția de general de armată sau de șef de stat al armatei, n-a plâns. Sunt convins că n-a plâns nici atunci când a trebuit ca să părăsească celelalte avantaje de la casa împărătească. Dar atunci când își pierde familia și pierde pe ceilalți, atunci plânge. Și să știți un lucru, bărbaților, cea mai mare durere pentru un bărbat nu este atunci când se întâmplă lui necaz, e lovit de o boală, nu poate ca să performeze așa cum făcea înainte. Bărbații sunt gata să meargă la război, să se înscrie voluntar și să-și dea viața pentru oameni pe care nu i-au văzut niciodată, pentru libertate. Ceea ce îl doare pe un bărbat mai tare decât orice este, îl doare atunci când nu-și mai poate proteja și oferi siguranță și susținere familiei lui. Asta îl doare cel mai tare. Asta este chemarea cea mai puternică a unui bărbat. Masculinitatea unui bărbat nu este să fie primul la cursele de cai sau la cursele de cocoși. Și responsabilitatea numărul unu a bărbatului este să știe că cei care aparțin de el sunt în siguranță și că au ce le trebuie. Și David, dintr-o dată, ceea ce avea de păzit, de ocrotit, a pierdut. Nevestele, copiii, fiilor și fiicele sunt luate pradă de război, condamnați pentru restul vieții să fie sclavi și abuzați. Și oamenii aceștia, războinici care nu plâng atunci când sunt gata să-și dea viața, încep să plângă. Pentru că este mai ușoară moartea decât să stai și să te uiți la familia ta că ți este dusă în robie și nu poți face nimic. Dar momentul acesta ultim, criza aceasta extremă în care a ajuns David, este momentul care se întoarce în sfârșit cu fața către Dumnezeu și începe să-L caute pe Domnul. A zis prorocului Abiatar, fiului Ahimelec, adu-mi efodul. Și Abiatar a dus efodul și a întrebat pe Domnul, să urmesc cu astea aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o, o vei ajunge și vei izbăvi totul. După un an și 4 luni, prima dată când omul acesta în sfârșit se roagă și caută fața Domnului. Și David se îmbărbătează iar ostașii urmăresc pe amaleciți și când ei sărbătoreau victoria și erau în chermeză, se năpustesc asupra lor, ei ucid aproape pe toți, iau toată prada de război, niciun copil, nici o fetiță, nici o femeie nu este pierdută, nevestele, copiii recuperați și împreună cu ei o mare mulțime de turme de animale. Oare nu asta este mereu și mereu lecțiile pe care le vedem la oamenii lui Dumnezeu? Când totul pare pierdut, când ajungi la ultima răsuflare, când se întunecă și ultima licărire de lumină, când ajungi în momentul acela în care plângi până când nu mai poți plânge, atunci Dumnezeu intervine și scapă. După ani lungi de pribegie, de surghiuni, de peșteră, de crăpături ale pământului, de fugire la filisteni, în sfârșit, în momentul acela când a crezut că pierde totul, atunci Dumnezeu intervine și îl răscumpără și dintr-o dată îl scapă de cine? De prigonitorul lui. În acele momente, Saul, dușmanului de moarte, se sinucide pe câmpul de bătaie. Și ziua aceea când totul părea pierdut, era de fapt ziua când s-a terminat calvarul suferinței pentru David. Împăratul Saul a murit și toată armata lui este risipită, toată familia lui Saul este răpită năprasnic și David, alesul Domnului, rămâne în picioare după ani de zile de urmărire, pentru că Dumnezeu își ține cuvântul pe care și l-a dat în ciuda oricărei adversități. Mai degrabă va trece cerul și pământul decât să treacă o singură iotă din cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru copiii lui. Asta trebuie să fie și convingerea noastră. Frate și soră, treci printr-o vreme de încercare. Încercarea este așa de lungă și nu mai vezi ivindu-se zorile. Atunci când ajungi la momentul în care plângi până nu mai poți și zici este ultima nădejde pe care am pierdut-o așa aceasta, atunci Dumnezeu intervine și îți aduce eliberarea finală și glorioasă. Atenție! Stați tare unde v-a pus Dumnezeu. Nu vă pierdeți nădejdea. Nu vă depărtați de Dumnezeu. Nu căutați siguranță și soluție la filisteni sau la oameni. Ieremia 17:5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Putem să ne bazăm pe oameni, să ne încredem în oameni și avem nevoie de ajutorul oamenilor. Numai că nu trebuie să ne bazăm pe ei abandonându-L pe Dumnezeu. Ci este important pentru noi să nu ne abatem inima de la Domnul. Orice promisiune am avea din partea oamenilor, căci omul care își abate inima de la Domnul și se încrede în om este ca un nenorocit în pustie, nu vede venind fericirea, locuiește în locurile asele pustie, într-un pământ sărat și fără locuitor. Însă binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. El este ca un pop sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine, frunzișul lui este verde, în anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Oameni care rămânem încrezători în El, în orice situație, oricât de disperată și lipsită de soluții omenești ar fi poziția în care suntem. Richard Wurmbrand, cu toți îl știți, după 8 ani de zile de închisoare a fost eliberat, a fost contactat de unul dintre studenții de la Facultatea de Teologie Luterană din Cluj și a fost invitat acolo să vorbească studenților. Profesorii de la Institutul de Teologie Luterană erau destul de liberali. Unul dintre ei a spus că Dumnezeu s-a revelat de 3 ori. Prima dată prin Moise, a doua oară prin Iisus Hristos, a treia oară prin Karl Marx. Ca să vedeți cât de duși erau de acasă oamenii aceștia care trebuiau să formeze oameni credincioși, titani ai credinței, erau victime penibile ale ideologiei liberale, ale ideologiei comuniste. Și Richard, auzind ce este între studenții care și-au dedicat viața să-L slujească pe Domnul, a acceptat invitația, s-a dus acolo, știrea a început să se răspândească în tot Clujul, biserica a devenit plină, cu fiecare seară erau din ce în ce mai mulți. În prima seară a vorbit despre evoluție și el spunea în felul următor: am spus că în România cea nouă, avansată, noi trebuie să respingem ideile care vin din lumea capitalistă. Dar mai ales să respingem ideile care vin de la burghezul Charles Darwin. Un fiu de doctor vrea să se facă doctor. Un fiu de compozitor vrea să ajungă compozitor. Un fiu de pictor vrea să ajungă pictor. Și așa mai departe. Dacă crezi că ești fiul lui Dumnezeu, vrei să devii fiul de Dumnezeu. Dar dacă crezi că ești fiul de maimuță, nu poți să tragi decât o singură concluzie, că vrei să devii și tu maimuțoi. De-a lungul săptămânii, răsunetul predicilor și mesajelor lui erau din ce în ce mai larg în tot orașul. Biserica a devenit plină. Mi-am aruncat privirile asupra credincioșilor care ascultau în tăcere. O clipă m-am simțit ca atunci când eram în biserica mea în preajma războiului, în care huliganii antisemiți au pătruns înăuntru gânduri rele. Acum, printre cei prezenți acolo, era inspectorul de culte, Rugojan. Am continuat: nu lăsați suferința să vă ia prin surprindere. Gândiți-vă deseori la ea, însuciți-vă virtuțile lui Isus și ale sfinților săi. Integrați în cugetul vostru această teologie a suferinței. După care el spune că în timpurile creștinismului primar a fost un medic închis pe nedrept de împăratul său. După un timp îndelungat, membrii familiei au avut dreptul ca să-l viziteze și aceștia au început să-l plângă când l-au văzut. Era îmbrăcat numai în zdrențe, hrana lui era o felie de pâine, o cană de apă pe zi. Soția lui, mirată, cum de poate ca să fie așa de luminos la față când trăia în asemenea mizerie, l-a întrebat: ce-i cu tine? Care este secretul pentru că continui în mizeria în care trăiești să fii așa de fericit? Și l-a zis: am învățat să beau dintr-un ceai numit ceaiul suferinței. Și ceaiul suferinței se face din mai multe buruiene. Prima din planta pe care o pui în ceai este planta mulțumirii. Să fii mulțumit cu ceea ce ai. Tremur în zdrențe, de foame când îmi rot pâinea, dar să știi că ar fi fost mult mai rău dacă împăratul nu mi-ar fi dat nici zdrențele pe mine cu care să mă acopăr și nu mi-ar fi dat nici măcar o felie de pâine. Mulțumesc pentru că am zdrențe cu care să mă acopăr și că am o felie de pâine și o cană cu apă. A doua este gândirea dreaptă. Fie că mă bucur, fie că mă necăjesc, tot închisoare o să stau câtă vreme mi este rânduit. Așa că e mai plăcut să șezi închisoare, să te gândești la lucruri frumoase și la bucurie, decât să te întristezi. A treia este amintirea păcatelor trecute. Dacă le numeri și accepți că pentru fiecare păcat trebuie să stai în închisoare măcar o zi, cu câtă închisoare am până acum, am scăpat foarte ușor. A patra plantă pentru cea este valoarea pe care o dă Iisus suferinței. Dacă singurul om care a putut să-și aleagă soarta lui pe pământ a ales să trăiască în suferință, om al durerii și obișnuit cu suferința, dacă el a ales să trăiască în suferință, să guste din suferință, înseamnă că suferința trebuie îndurată cu sănătate și cu bucurie, pentru că este de folos pentru mântuire. Dacă Fiul lui Dumnezeu, singurul care a putut să o aleagă sau să o respingă, o ales-o pentru el, înseamnă că trebuie să o alegem și noi pentru viața noastră. A cincea este că suferința ne-a fost dată de Tatăl cel Bun, nu ca să ne facă mai răi, ci ca să ne facă mai buni. Nu ca să ne distrugă, ci să ne înnobileze. Suferința prin care trecem are scopul de a ne purifica, înnobila și ne-a pregătit pentru împărăția cerurilor. A șasea este cunoașterea faptului că nici o suferință nu poate dăuna vieții unui creștin. Dacă pentru un om plăcerile trupești înseamnă totul, atunci durerea și închisoarea n-au niciun sens. Dacă însă conținutul vieții este adevărul, atunci poți să trăiești adevărul și în închisoare. Dacă scopul este să trăiești în această viață în plăceri, în închisoare nu poți trăi în plăceri. Dar credinciosul trăiește pentru un alt scop. El trăiește pentru a trăi în adevăr, în a putea să iubească. Și în închisoare poți să trăiești în adevăr și poți să continui să iubești. Suferința nu te poate împiedica ca să nu devii un credincios de excepție prin orice suferință ai trece. Și ultima iarbă folosită în ceaiul acesta special al suferinței este acesta: roata vieții se învârte. Cine astăzi este liber, mâine va fi la închisoare. Cine astăzi este la închisoare, mâine va fi liber. Astăzi poți să stai în închisoare, mâine poți să stai în palat. Sau astăzi poți să stai în palat și mâine să fii în închisoare. După ce a spus această rețetă de ceaiul pentru suferință, Richard a spus: eu am băut cu butoaiele din acest ceai și vi-l recomand tuturor. Este un leac nemaipomenit pentru suferință. Când a auzit Rugojanu ultimul comentariu, s-a ridicat mânios, a ieșit afară, apoi a doua zi a chemat pe episcopul Bisericii Luterane, l-a chemat și pe Richard Wurmbrand și i-a zis: ah, dumneata, ai provocat un val de răsfrătire, am auzit cu urechile mele ceea ce ai predicat. Ce v-a supărat? Totul m-a supărat ce ai vorbit, dar mai ales ceaiul pentru suferință. Rugojanu l-a învinuit că otrăvește tineretul, că aduce atacuri insinioase asupra regimului și la sfârșit a strigat: puteți fi sigur că Richard Wurmbrand nu va mai predica niciodată într-o biserică. S-a terminat cu Richard Wurmbrand. S-a terminat cu Wurmbrand și a ieșit afară, a încletit ușa și a plecat. După 100 de metri, după ce a ajuns pe stradă, era pe trotuar o mașină mare, un camion. Să evite să lovească un câine de pe stradă, a intrat pe trotuar și a lovit un altul. L-a lovit pe Rugojanu, l-a trântit de perete și l-a terminat. S-a terminat cu Rugojanu. Cine se ridică împotriva lui Dumnezeu nu are altă șansă decât să se termine. Dar cine se încrede în Domnul, cum s-a încrezut David, cum s-au încrezut ceilalți oameni Dumnezeu, cum s-a încrezut cum Dumnezeu până la urmă le răzbună cauza. Este o vreme când trecem prin pustie, dar norul nu este veșnic, ci soarele, cel ce învinge și rămâne stăpân în urma el. Așa se întâmplă și cu experiența noastră. Aveți încredere în Dumnezeu până la sfârșit. După 10-12 ani de persecuție, în sfârșit, la vârstă de 30 de ani, David este liber, îl întreabă pe Domnul: unde să mă duc? Și Dumnezeu zice: suie-te la Hebron. Și aș vrea să ne uităm puțin la modul cum Dumnezeu conduce această viață. Psalmul 78 este o sinteză a vieții lui David. Psalmul 78 cu versetul 70: a ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi, l-a luat din dărătul oilor care alăptau, ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea lui Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute. Nu există viață mai plină de aventuri ca și viața pe care a avut-o David. Făgăduințe, vise, planuri pentru viitor, toate au fost apoi spulberate cu un surghiun de câțiva ani de zile, numai că la timpul potrivit Dumnezeu își împlinește planurile. După ce David își recuperează familia, recuperează poporul care a fost alături de el, după aceea află vestea morții lui Saul. Și când află vestea morții lui Saul, omul acesta nu este umplut de amărăciune, gânduri de răzbunare la adresa lui Saul, care i-a făcut viața de câine vreme de 10-12 ani. Și omul acesta, în momentul când află de ceea ce s-a întâmplat cu Saul și familia lui, 2 Samuel 1 cu 11, David și-a apucat hainele și le-a sfârșiat și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru. Toți oamenii aceștia erau vânați de Saul. Și oamenii aceștia nu sunt amari, nu sunt acri, nu sunt cu resentimente urâte față de Saul. Au jelit, au plâns, au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcă fuseseră tăiați cu sabia. Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan, și ei au făcut o cântare de jale, este numită Cântarea Arcului și se află scrisă în Cartea Dreptului, despre durerea pe care o are David că acest mare războinic din Israel a fost răpit așa din năprasnic. În momentul când îl faci pe Dumnezeu, Dumnezeul salvării tale, Dumnezeu este Dumnezeul lui ieri, azi și același până în cele din urmă zile ale veșniciei. Și Dumnezeul acesta este Dumnezeul care poate să se apropie de tine și să îți vindece inima de cele mai amare, de cele mai întunecate tragedii prin care a trecut. Trecutul nostru este ca și o sală de galerie în care sunt mai multe tablouri și tablourile acelea urâte, dureroase, pot să ne facă viața un chin. Dar dacă îl inviți pe Dumnezeu să se apropie, să vină cu tine și să șteargă amintirea lucrurilor urâte din trecut, el o poate face. Și asta s-a întâmplat cu David. David, în loc ca la sfârșitul acestui surghiun să fie amar cu resentimente, cu gânduri de răzbunare, este așa de mărinămos încât este în stare să jălească genuin pe dușmanul lui numărul 1 și să îi cheme pe ceilalți la o jale națională. Este ceea ce se întâmplă cu Iosif. Genesa 41:50. A fost vândut de frați, a stat și el prin închisoare, în surghiun, după care Dumnezeu îl ridică de acolo, din închisoare, și îl pune în fruntea națiunii. Geneza 41:50. Înaintea anilor de foame lui Iosif s-au născut doi fii pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâiului născut numele Uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea le-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara înstrăinărilor mele. Asta este frumusețea pe care o avem. Dumnezeu ne trece prin necazuri, ne trece prin pustiuri, ne trece prin situații amare și trebuie să bem leacul acestea suferinței cu butoiul. Dar după aceea șterge amintirea acestor lucruri. Și dintr-o dată ne uităm în urmă și zicem, Doamne, mulțumim frumos că a fost așa de puțin. Mulțumim frumos că nu suntem plini de amărăciune, de pismă, de resentimente. Doamne, cum ne-ai nenorocit 10 mai buni ani de viață? Nu zici așa. Ci este unul care este cu dragoste față de persecutori. Se roagă pentru cei ce îl prigonesc. Asta este ceea ce este bunătatea și harul Dumnezeu. Ne trece prin voi adânci, ne trece prin suferință, ne trece prin pierderi, dar dacă mă uit și eu înapoi, mulți mi-au greșit, într-un fel sau altul, nu am niciun resentiment, nu am niciun gând de răzbunare. Zic, Doamne, a fost greu, dar parcă am și uitat. Sunt așa de multe binecuvântări pe care am avut anul acestea care nu pot fi măsurate mulțimea binecuvântărilor, a experiențelor cu Dumnezeu pe care le-am avut în perioada aceasta. La fel este și David. După aceea, Dumnezeu duce la îndeplinire promisiunea pe care a făcut-o. Tu vei fi împărat. De la fugar la împărat. 2 Samuel 2, capitolul 2, începând cu versetul 1. După aceea David a întrebat pe Domnul să mă sui în vrâna din cetățile lui Iuda. Și Domnul a zis, suie-te. David a zis, unde să mă sui? Și Domnul a răspuns, la Hebron. Uitați-vă la umilința, la smerenia, la dependența lui de Dumnezeu. Saul și toată casa lui a pierit, armata lui Israel era risipită, el avea o trupă de elită, de războinici, ar fi putut merge cu un tur de forță să aducă ultima lovitură de moarte a întregii case a lui Saul și a curții care era acolo și el să se instaureze ca împărat. Dar n-a făcut asta. Ci el, după toată experiența aceasta, omul acesta, în vreme de o decadă în suferință, în prigoană, a învățat să umble smerit, a învățat să aibă o inimă sensibilă, a învățat să nu mai ia inițiative de la el, ci să depindă de Dumnezeu. Și el merge și îl întreabă, Dumnezeule, unde vrei să mă sun? Vrei să mă sun într-o cetate? O, suie-te. În care cetate vrei să mă sun? La Hebron. Și zice, să trăiți, am înțeles. Și merge la Hebron. Și acolo bătrânii îl așteaptă și îl ung ca și împărat. Și vreme de 7 ani este la Hebron. În 7 ani Dumnezeu îl binecuvântează peste măsură. 2 Samuel, capitolul 3, cu 1. Războiul a ținut între casa lui Saul și David. David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. Apoi, în capitolul 5, casa lui Israel se strânge și spune, hei, nu e așa că pe vremea lui Saul, Dumnezeu ți-a zis, tu vei paște pe poporul lui Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Noi toți bătrânii venim și spunem, vino și stăpânește peste noi. Vino și paște tu pe poporul lui Israel. Și după 7 ani în care stă liniștit, Dumnezeu îi dă apoi stăpânirea
și peste Israel, peste restul seminților lui Israel. Asta este frumusețe, să stai în tăcere și să aștepți răspunsul Domnului. Totul a fost binecuvântat sub mâna lui David. Nu era putere mai mare în Orientul apropiat ca și împărăția lui David. Hetiții erau umiliți, dinastia 21 a Egiptului și-a pierdut prestigiul și a intrat în disgrație, filistenii au fost izolați la o fășie de pământ, împăratul Tirului curta pe David și îi cumpăra prietenia cu daruri, dușmanii care i-au hărțuit, care l-au împuns, l-au jefuit sute de ani, Moabul, Amonul a fost cucerit, edomiții au fost alarmați de puterea lui David, s-au ridicat împotriva lui, dar au fost cuceriți și aduși să pătească bir. Drumurile comerciale au devenit sigure, era un comerț prosper cu toate părțile lumii, fenicienii, sirienii, asirienii, arabii, egiptenii îmbogățeau venitul casei împărătești. Pentru poporul lui Israel, David era un organizator formidabil, un iscusit administrator, un judecător drept, un general invincibil. Era cel mai mare împărat din Orientul apropiat. După 10 sau 12 ani de pustie, de nerocire, de suferință, de sârdiuni, dintr-o dată îl vezi cum Dumnezeu îl ridică și este binecuvântat dincolo de orice măsură. Înainte de a lua el conducerea Israelului, Israelul măsura 7.000 de mile. Când el a ajuns la sfârșitul vieții lui, Israel măsura 60.000 de mile pătrate. De la o națiune bântuită de tot felul de raiduri, de pradă din partea națiunilor din jur, a ajuns să fie puterea numărul 1 a Orientului apropiat. El a unit națiunea sub Constituția lui Dumnezeu, a ridicat rolul preoției, a curățit țara de orice formă de idolatrie, a restabilit centrul spiritual al națiunii. Un om binecuvântat de Dumnezeu de orice așteptare, organizator și administrator, strălucitor, strateg militar, fără egal, un om pasionat după spiritualitate, cum nu a avut națiunea niciodată până atunci. Sunt așa de potrivite cuvintele din Psalmul 78 cu 70. A ales pe robul său David, l-a luat de la staulele de oi, l-a luat din dărătul oilor care alăptau ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel și l-a cârmuit cu o inimă neprihănită și l-a povățuit cu mâini drepte. Ce frumos sfârșit avem aici! Numai că acum atenție! Atenție, și aș vrea să fie atenție pentru toți care sunteți aici, dar mai ales pentru cei care sunteți binecuvântați ca și David, cum n-ați visat. Dumnezeu în anii aceștia va binecuvânta pe unii dintre voi dincolo de ceea ce v-ați imaginat vreodată. Și acum atenție! Istoricul și eseistul scoțian Thomas Carrill a zis, dintr-o sută de oameni care pot să reziste la adversități, la dificultăți, la vicisitudinile vieții, vei găsi doar unul care va putea rezista la presiunea prosperității și abundenței. E mult mai ușor să fii credincios lui Dumnezeu în dificultăți, în peșteri, în pustiuri, în crăpăturile pământului. Pe patul de spital este mult mai aproape să fii credincios decât într-o casă plină de abundență, de prosperitate, în care nu știi câte dormitoare ai și nu știi câte mașini ai în garaj. Atenție! Cineva spune așa de pertinent, puterea corupe, puterea absolută, corupe absolut, bogăția corupe. Bogăția absolută corupe absolut. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Să nu vă îndoiți de lucrul acesta. Dumnezeu este Cel care este cu mâna largă și braț întins. Orice dar bun și orice dar desăvârșit se coboară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Problema este cu noi. Că atunci când primim binecuvântările, atunci când suntem înconjurați de harul lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă cu noi? Inima noastră nu poate rezista la binecuvântările lui Dumnezeu. Deuteronom 32:12. Așa a călăuzit Domnul pe poporul său și nu era niciun alt Dumnezeu străin cu el. L-a suit pe înălțimile țării și Israel a mâncat roadele câmpului, i-a dat să sugă miere din stâncă, untdelemnul care este din stânca cea mai tare, untul de la vaci și laptele oilor, grăsimea miilor, a berbecilor din Basan și a țapilor, grăsimea grâului. Ai băut sângele vinului. Israel s-a îngrășat, s-a lățit și a zvârlit cu piciorul. Te-ai îngrășat, te-ai
îngroșat, te-ai lățit și ai părăsit pe Dumnezeul, ziditorul tău, ai nesocotit stânca mântuirii, l-au întărătat la gelozie prin Dumnezeu străin, l-au mâniat prin urăciuni, au dus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau, ai părăsit stânca care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Știți când? Când Israel s-a îngrășat și a avut toate bogățiile și binecuvântările care puteau să aibă. Și o avertizare pentru noi toți. E mult mai ușor să trăiești în credincioșie, să fii un sfânt când ești într-o închisoare și într-un lagăr de muncă comunist. Și este mai greu să fii un om care să păstrezi integritatea, spiritualitatea și umilința atunci când ești înconjurat de toate binecuvântările și toate avantajele care poate să le aducă cea mai bogată societate din America. În primul rând, bogăția și abundența creează ocazia ca să te complaci în poftele firii. Creează ocazie să gratifici poftele pe care le ai, atunci când ai de toate. Și uitați-vă la David. A ajuns mare, a ajuns tare, a ajuns unul care avea puterea numărul unu în națiune și știți ce se întâmplă? Și-a dat drumul la pasiunile pe care le are. Și tot ceea ce făcea David, făcea cu pasiune. Când cânta, cânta așa frumos, așa pasional, încât dracii nu puteau să stea în prezența lui. Dar îngerii începeau să danseze. Atunci când plângea și făcea câte o doină, cântarea de asta de jelanie era așa de sfâșiitor, încât și stâncile plângeau. Atunci când mergea la război, se bătea cu pasiune și nu era războinic, mai viteaz ca și el. Dar când mergea să iubească, iubea cu aceeași pasiune. Și asta este ceea ce este o anumită trăsătură, și anume, în momentul când vei găsi un lider care este dinamic, pasional, ăla va conduce pasional și va fi dinamic, dar aceeași dinamism și energie o are și pentru poftele pe care le are. Și numai bine că David îl vezi că vine cu două neveste și în Hebron își mai ia încă vreo cinci și mai are nu știu câte țiitoare, și femeile, și pasiunile, și poftele care sunt necontrolate încearcă să-i handicapeze și să-i facă viața și succesul și conducerea lui găunoasă. Din cauza faptului că nu a avut controlul dorințelor sexuale, David și-a terminat viața nu ca și un om împlinit, ci ca și un om acru, ca și un om amar, ca și unul care a terminat acolo sus, dar a terminat cu durere și amărăciune. Lui David s-au născut fii la Hebron, întâiul născut a fost Amnon din Ahinoam din Israel, al doilea Chileab din Abigail, nevasta lui Nabal, al treilea din Absalom din fiul lui Machei, fata lui Talmai, împăratul Geshurului, al patrulea fiul Adonitei și așa mai departe, fiecare fiu care este acolo de la altă și altă și altă nevastă. În jur de 8 neveste și poate vreo 30 de țiitoare au început să-l prindă, să-l absorbe și să devină necontrolabil. Și-a pus ochii pe nepoata celui mai intim consilier pe care l-avea. Nepoată care era soția uneia dintre cei mai dedicați și mai mari războinici din oastea lui David. Și-a pus ochii pe ea și-a luat-o din cauza faptului că n-a fost în controlul poftelor. Și abundența și prosperitatea, fie că este sex, fie este pofta după avere, fie că este pofta după succes, fie că este altă formă de poftă. În momentul când ai grijă, trebuie să-ți ții trupul și poftele în control. Ăsta este pericolul abundenței și a prosperității. În al doilea rând, din cauza faptului că a ajuns așa de succes, a avut așa de multe influențe și responsabilități, el n-a mai avut timp să se ocupe de nevoile familiei lui. Așa de multe implicări, și administrator, și general, și judecător, și de toate. Și n-a avut timp să se ocupe de copii. Soții multe, țitoare multe, și copiii aceștia n-au avut un tată. Și nu contează dacă un copil crește pe stradă sau crește la palat. Dacă n-are tată, va ajunge un vagabond. Nu contează. Cel mai mare dintre copii o violează pe una dintre surorile lui, soră vitregă. Un alt frate, dulce, când află ce-a făcut și tata nu face nimic. Când a aflat David ce-a făcut, băiatului știi ce-a făcut? S-a mâniat! Și atâta tot. Atâta tot, s-a mâniat! N-a făcut nimic mai mult. Știți pentru ce? pentru că nu avea obrazul, nu avea autoritatea morală să facă ceva mai mult, pentru că înainte el s-a culcat. Și toată lumea știut că tata este un curvar și este un mare crai. Ce putea să-i spună fiule, ai grijă, nu-ți e rușine? Păi tată, tu îmi vorbești mie? Putea să-i spună ceva? Să-l tragă la socoteală? Și-a mâniat! Atâta tot! Copii care se dau la tot felul de păcate urâte, scârboase, fratricit, apoi Absalom strânge națiunea să se zice împotriva lui și să-l ucide ca pe un șobolan, unde-l găsește. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Când David a zis, nu, Solomon va fi împărat. Dar uitați comentariul pe care îl spune autorul. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând, pentru ce faci așa, Adonia? Un strălucitor, strateg, un priceput administrator, un general fără egal, dar unul care nu a avut timp să stea cu copiii și să-i mustre pe copii. Niciodată nu l-a mustrat pe copilul său. Și un copil care nu este mustrat, copilul acela face rușine tatălui și mamei. În public era decisiv, dar în familie era pasiv și neglijent. Și apoi, așa cum am spus, puterea absolută corupe absolut. A ajuns puternic, cea mai mare putere din Orientul apropiat, și crezându-se că este așa de puternic și așa de sigur, a zis, vreau să se facă numărătoarea poporului să știu cât de mare e puterea mea. Și Iob îi spune, ceea ce faci nu-i bine. Asta o să-l supere pe Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi că puterea pe care o ai e datorită ție, nu de la Dumnezeu. Ți-am dat poruncă, execută ordinul. Și el merge și execută și după aia Dumnezeu spune ce ai făcut. Și este judecata lui Dumnezeu peste infatuarea, peste încrederea, peste faptul că crede că puterea îi aparține. Oare nu e așa și cu noi? Când aveam 100 de dolari, eram gata să dăm 90 de dolari pentru o cauză. Astăzi avem 10 și sute de mii de dolari, dar nu suntem gata să facem, să fim așa de generoși. E a nostru! Încă o dată, bogăția, prosperitatea, viața lejeră, este cea mai mare cursă care poate fi pentru un credincios. Haidem să căutăm, să ne păstrăm spiritualitatea, să ne păstrăm smerenia, să umblăm în dependență de Dumnezeul nostru. Prosperitatea, viața ușoară, sunt nu numai vremuri de binecuvântări, ci sunt cele mai periculoase momente ale călătoriei noastre. Păcatele grosolane nu se întâmplă dintr-o dată, ci se acumulează în timp, prin neglijență și prin indolență. Pentru că dintr-o dată te trezești, lăsându-te în această prosperitate, în faptul că ai de toate, dintr-o dată te trezești că, cum am putut să fac eu așa ceva? Cum ai putut? Puțin câte puțin. Puțin câte puțin. Pocăința și mărturisirea. Și David este unul care păcătuiește urât. Și apoi, spre deosebire de Saul, care își apără, justifică păcatul, David se pocăiește. Și pocăința și recunoașterea păcatului pot să ducă la vindecarea rănilor adânci pricinuite de păcate, numai că pocăința și mărturisirea păcatelor nu pot să șteargă niciodată urmele și cicatricele păcatelor pe care le-am făcut în viața noastră. Ele au rămas și știți unde au rămas mai tare? Au rămas acolo unde îl durea mai mult. Au rămas la copii. Avram a mințit și a cerut iertare, i-a părut rău. Dumnezeu l-a scăpat de la minciuna aceea în care împăratul Egiptului a zis, ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus? De ce m-ai mințit? Și el se pocăiește, numai știți ce se întâmplă? Copilul lui preia aceeași minciună. Copilul lui este prins cu minciuna, se pocăiește și el. Dar destul? Nu! Copilul lui 12 se unesc împreună și îl mint pe Iacov, care era mare maestru al minciunii și trăiește o viață mizerabilă, amară, din cauza minciunii fiilor lui. Înțelegeți? Dumnezeu îl iartă. Dar cicatricele rămân și știți unde rămân? Rămân acolo unde iubim mai mult și unde ne doare mai mult, rămân în copiii noștri. Atenție încă o dată la vremele de prosperitate. Să continuăm să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Să continuăm să-i slujim pe ceilalți atunci când suntem plini de avantaje. Din toate punctele de vedere, să continuăm să-i slujim pe ceilalți, să nu uităm de unde am venit și să continuăm să ne păstrăm intimitatea, spiritualitatea, căutarea Dumnezeu mai pe sus de bogății, de plăceri, de gratificarea poftelor, să căutăm pe Dumnezeu, așa cum David l-a căutat la început, cum dorește un cer, izvoare de apă, așa te dorește pe tine, sufletul meu, Dumnezeule. Să continuăm să fim îndrăgostiți de dătătorul darurilor și să nu fim seduși de darurile și binecuvântările pe care Dumnezeu ne le dă din belșug, să ne bucurăm de ele. Dacă vom fi biruitori în încercări, în greutăți, în boli și necazuri, va fi o victorie mare. Dar probabil mulți dintre noi, dacă nu avem grijă, mai mult în prosperitate vom fi victime teribile. Dumnezeu se îndure de noi și ne ajute. Pavel este unul care avea pe toate și Dumnezeu a zis, las țepușul acela, pentru că e nevoie de el să fie acolo ca și aducerea minte, să nu te îngânfi și să-ți termini bine cursa. Și uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, o bună parte din ei au terminat acri și amari. Moise n-a avut grijă și a terminat amar. David n-a avut grijă și a terminat amar. Ozia n-a avut grijă și a terminat amar. Și putem să numărăm alții și alții. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, câte o să le nece oare vânturile, valurile?
Dumnezeu să ne ajute să ne terminăm bine călătoria. Amin.